зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Уставниот суд ќе стави клуч на врата ако до декември не се изберат нови судии, велат од Уставниот суд. Стратешкиот диалог меѓу Македонија и САД може да донесе поголема стабилност, но и нови инвестиции, оценуваат аналитичари. Идејата на Макрон за обединување на земјите кои не се членки во Европската Унија во нова политичка организација е алтернатива на проширувањето на Унијата, тврдат западни аналитичари. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ниту еден пратеник од Комисијата за именување и избори не доставил предлог за именување на нови уставни судии, вели председателката на Собраниската комисија Марија Георгиевска. Од Уставниот суд велат дека ако до декември не се изберат нови уставни судии, тоа ќе значи клуч на вратата на Уставниот суд. Прилог на Зорана Гажовска Спасовска.
Указот за преспанскиот договор, законот за јазиците и законот за социјална заштита се само дел од 30 иницијативи и предмети кои чекаат Уставниот суд да работи во полн состав за да можат да бидат ставени на дневен ред за одлучување. Собраниската комисија за избор и именување може да утврди предлог за нови уставни судии, ама ниту еден од пратениците, членови на комисијата, не испратили ниту еден предлог за нови уставни судии. Па беспредметно е да се дискутира на таа тема, вели новата председателка на комисијата Марија Георгиевска. Уставниот суд од почетокот на годинава работи со 5 наместо со 9 судии, колку што е необходно според уставот. Точно една година како и мислеше мандатот на тројца од 4 испразните места во Уставниот суд. Георгиевска во изјава за Радио Слободна Европа вели дека имала средба со членовите на комисијата и побарала од нив да достават предлози за избор на нови уставни судии. Таа објаснува дека нема правило кои членови треба да достават предлози и вратата е отворена за членовите од сите партии.
Било кој член, било каков предлог да има веднаш во истиот момент ќе биде закажана седница.
Од друга страна, пак координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски вели дека прво е потребно владеачкото мнозинство да закаже седница со точка на дневен ред избор на уставни судии, па потоа ќе се произнесат по тоа прашање. Не е кај на стопката, кусани одговори Мицевски. Поранешната пратеничка од дом Лјана Поповска укажува дека собранискиот деловник остава можност и пратениците од власта и од опозицијата да иницираат седница на која ќе се дискутира за нови уставни суди. Та објаснува дека и председателката сам иницијативно може да закаже седница на која ќе им даде рок на пратениците да достават предлози. Но дека пратениците се надмудруваат и чекаат некој прв да повлече нога. Ризикот од политичка криза со активна блокада на собранието и барањето за предвремени парламентарни избори може уставниот суд да го остави без уште еден член, со што ќе се блокира во целост работата на највисокиот суд во државата. Во ноември истекува мандатот на уште една уставна судика, Вангелина Маркудова. Опозицијските пратеници се брифираат дека проблемот лежи во владеачката коалиција во која партиите СДСМ и ДУИ меѓусебно не може да се договорат кои имиња да ги впишат во предлогот за нови уставни суди. Од Уставниот суд на прашањето дали стравуваат дека политичката блокада во парламентот дополнително ќе го отежни изборот на нови уставни суди, велат дека нема да коментираат политички одлуки, но се надеваат дека изборот нема дополнително да се проблематизира затоа што кај пратениците мора да проработи совеста и да го сфатат значењето на Уставниот суд да го почитуваат уставот кој предвидува 9 суди. Ако до декември не се изберат уставни судии, тоа ќе значи клуч на врата за Уставниот суд, нешто што досега не се случило во историјата на Демократска република Северна Македонија, се вели во одговорот од Уставниот суд за Радио Слободна Европа. Поранешните уставни судии стравуваат од можна уставна криза ако наскоро не се изберат најмалку 20 нови уставни судии. Мнозинството со 5 судии со кои и сега функционира судот е несистемско мнозинство, велат тие. Во јавноста веќе известно време се шпекулира дека на листата на предложени за уставни судии е и шефот на јавното обвинителство Љубомир Јоевски, кој јавно посочи дека ако го изберат, би ја прифатил позицијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Што значи стратешкиот диалог кој во јуни Македонија ќе го започне со Соединетите Држави? Аналитичари за Радио Слободна Европа велат дека може да се очекува поголема стабилност во земјава, но и покана на нови инвеститори. Македонските власти оценуваат дека почетокот на стратешкиот диалог со САД е голем дипломатски успех. Јасмина Јакимова.
Македонија во јуни почнува стратешки диалог со САД како нов чекор во подобрувањето на односите на двете држави. Ова значи и повисоко ниво на билатерална соработка, По договорот за стратешко партнерство потпишан пред 14 години, непосредно по грчкото вето за влез на земјава во НАТО. Македонските власти процесот го најавија како голем дипломатски успех. Тој се случува во време кога Македонија се соочува со бугарско вето за почеток на преговори за влез во Европската унија. Но што всушност значи стратешкиот диалог со САД и како тој ќе помогне на Македонија и незините граѓани во време на економска криза, додека на само неколку илјади километри се случува руската воена агресија во Украина. Според аналитичарите, ова ќе биде уште еден гарант за безбедноста на државата, кој треба да даде дополнителен импулс за инвестиции и стабилност. Исмет Рамадани, председателот на Евроатланскиот совет, вели дека иако сме членка на НАТО како еден гарант за безбедноста и стабилноста на државата, сепак стратешкиот диалог со САД носи дополнителна поддршка, почнувајќи од политичките недоразбирања со соседните држави, па се до спречување на источните влијанија во регионот. Во однос на прашањето дали стратешкиот диалог со САД може да биде замена за евентуален неуспех на евроинтеграциите, Рамадани вели дека тој може само да помогне во овие процеси.
Ова е една порака и до Република Бугарија, дека не е добро да се поигрува со одот на Република Северна Македонија, значи кон Европската унија. А исто така и е порака до земјите во Западен Балкан, а и во до источните, овие руските мешања. На еден начин става рака на нашата безбедност.
Во однос на евроинтеграциите на слична линија е и дипломатот Огнен Малески. Сепак, за разлика од Рамадани, кој фокусот на овој диалог го става на безбедноста на регионот, Малески смета дека најважната придобивка од новиот процес ќе биде проширувањето на соработката во нови области, пред се во делот на економијата и енергетиката, како најжешко прашање во моментов. Во однос пак на конкретните подобрувања кои би ги почувствувале македонските граѓани од овој диалог, Малевски вели дека нештата треба да се гледаат на подолг рок.
Ефектите од и директни, но и индиректни, бидејќи праќаат на порака до земјите од западниот свет кои инвестираат во регионот, да одберат токму оваа точка која е безбедна, која е поволна, стабилна и така натаму.
Македонија е прва земја од Западен Балкан која започнува ваков стратешки диалог со САД. Пред 14 години бе се подпишана декларацијата за стратешко партнерство и соработка. Таа е досега најважниот документ во односите меѓу двете држави. Потпишувањето на декларацијата уследи поради грчкото вето на самитот на НАТО во Букурешт во април 2008 година. Решавањето на македонско-грчкиот спор со договорот од Преспа, кој доведе до промена на името на земјата, го откочи патот за членство во НАТО пред две години. Сепак, во меѓувреме се случи бугарското вето, поради што земјава формално се уште нема добиено датум за почеток на преговори со ЕУ. Нов одговор од ЕУ, земјава треба да добија во јуни, истиот месец кога се почнува стратешкиот диалог со САД.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Предлогот на францускиот председател Емануел Макрон за обединување на земјите кои не се членки на ЕУ во нова политичка организација е всушност обид да се спречи проширувањето на Европската унија, велат експертите Тоби Фогел и Бодо Вебер. Франција се спротистави на отворањето на преговорите за Албанија и Северна Македонија во 2019 година. Прилог на Гоце Атанасов.
Говорејќи во Страсбур на 9 мај, денот на Европа, францускиот председател Емануел Макрон, коментирајќи го барањето на Украина за влез во Европската унија по забрзана процедура, рече дека може да поминат децении за да се случи такво нешто. Од друга страна, претходно председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека во јуни ќе даде оценка за апликацијата на Украина за членство во унијата. Сепак Макрон е категоричен дека стандардите мора да се почитуваат и дека не треба да се забрза постапката за Украина или друга земја. За возврат тој предложи формирање Европска политичка заедница која ќе ги обедини земјите кои не се членки на Европската унија, како што е Британија, која го напушти Европскиот блок. Тоби Фогел, експерт за прашања на Европската унија и Западен Балкан од Брисел, смета дека Европскиот блок нема да ја подржи оваа идеја. Тој наведува и дека предлогот е многу нејасен и дека францускиот председател на тој начин го изразува своето противење за прием на нови земји членки. Јасно е дека проширувањето на Европската унија не оди никаде, секако не за Западен Балкан, а една од причините за тоа е председателот Макрон. Тој беше оној кој го блокираше, например, отворањето на преговорите за членство со Северна Македонија и Албанија, изјави Фогел за Радио Слободна Европа. Франција се спротистави на отворањето на преговорите за Албанија и Северна Македонија во 2019 година, кога Макрон оцени дека овие две земји мора да направат поголем напредок. Бодо Вебер, експерт за Балканот од Берлин, исто така го гледа гледа предлогот на Макрон за формирање нова европска политичка заедница како тенденција за задушување на процесот на проширување. Мислам дека она што Макрон го предлага овде е во суштина алтернатива на процесот на проширување на Унијата, иако избегнува да го каже тоа. Тој е подготвен да најде формат како да го спречи проширувањето на Унијата, вели Вебер. Тој забележува и дека во Европската Унија има големи несогласувања кога станува збор за проширувањето. Идејата на Макрон беше поздравена од германскиот канцелар Олаф Шолц, која опиша како многу интересен предлог за соочување со најголемиот предизвик. Сепак, специјалниот пратеник на Германија за Западен Балкан, Мануел Сарацин, во интервју за белградската новинска агенција Танјук, вели дека Германија сака сите земји од Западен Балкан да имаат иднина во Унијата. Вебер наведува дека германската влада е против членство од втора категорија, особено за земјите од Западен Балкан. Значи, германската влада доста добро разбра кон што цели господинот Макрон, а меѓу Франција и Германија има несогласувања во однос на проширувањето на Европската Унија, бидејќи Германија продолжува да ги поддржува перспективите за членство во Европската Унија, почнувајќи од Западен Балкан, рече Вебер.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од 10 до 18 мај во рамките на проектот во Загребскиот центар за независна култура и млади Погон, со своето творештво ќе се представат бројни уметници од македонската независна културна сцена кои гравитираат околу културно-социјален простор Центар Јадро од Скопје. Љупчо Јолевски.
Во Центарот за независна култура и млади Погон во Загреб, Хрватска, во рамките на програмската размена на проектот помеѓу независни културни центри од регионот Реглап, во тек е представувањето на уметниците од македонската независна културна сцена, одбрани од културно-социјален простор Центар Јадро од Скопје. Ово урбано ракување со тамошната културна јавност и воспоставување на пожелуваните врски помеѓу представниците на двете независни сцени во вторникот на 10 мај го отвори уметницата Ивана Коцевска со изведбата на незините две дела. Македонската балерина и хореографка во случајов најнапред ја презентираше својата студија за кинестетичките можности на телото, како го користиме телото, дали можеме да се соочиме со него, за да веднаш потоа, преку Chance Dance, стегнати во 25-минутната изведба, ја понуди својата плодна соработка со музичкиот продуцент, програмер и дизајнер на звук Джеф Кастел Бранко. Овој четврток пак, на 12 мај, се случи и отворањето на групната изложба на современи македонски уметници и дизајнери, насловена како уште еднаш ќе биде премногу не можности за посредување, која беше следено и од промоцијата на книгата во дијалог. И која сме веќе тука, да кажеме дека поставката уште еднаш ќе биде премногу не можности за посредување, ја тематизира улогата на независната култура во земја во два агли. Од една страна, подпирајќи се на несигурната положба на творците во Македонија, која произлегува од недостатокот на институционална поддршка за нивната работа, а од друга и трансформативниот потенцијал на уметниците и нивните дела. Позицијата на уметниците се уште се смета за парадигматска позиција на отпор. По уметниците поединечно и преку различни форми на соработка се обидуваат да го преиспитаат доминантниот дискурс кој ги дефинира идентитетот, територијата, границите, миграцијските политики и бездомништвото, како и ксенофобијата и говорот на омраза, коренети во секојдневниот живот. Ќе биде забележано во каталогот за поставката. Ова подразбира дека во Загребски Погон се изложени делата на докажани македонски творци како Велимир Жерновски, Славица Јанешлиева, Оливер Мусович, Никола Узуновски, Игор Тошевски, Дарко Алексовски, Моника Мотевска, Јане Чаловски, Христина Ивановска, Верица Ковачевска, Нада Прља и Ѓорѓе Јовановиќ. Представувањето на македонската независна сцена во Хрватска продолжува во вторник на 17 мај, за кога е планирано танчерката и кореографка Ивана Балабанова да го представи својот интердисциплинарен соло перформанс РАФ. Станува збор за перформанс заснован на низината поезија во која песната, а со тоа изведбата се во потрага по собствениот идентитет. Притоа таа говори за гушењето на душата, за потребата од простор и за суровоста на секојдневието. Или како што ќе биде запишано, овој танцов перформанс е интимна исповед за изгубеното совршенство и во исто време процес на прифаќање. Конечно следниот ден, на 18 мај, Балабанова и композиторот Александро Ола ќе го изведат и кодот 9. Кодот 9 е интердисциплинарна изведба која се обидува да ги објасни 9-те видови темнина.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.